Arratsaldeon entzuleak, gaur ere irratsaio eder bat eskaintzera gatoz. Oraingo honetan musika teknikaria Sara izango da. Ingek mai teknikari lanak egingo ditu. Erregidorea Alba izango da, baina gaur ez dago eta orduan Lucia izango da. Eta Urkok eta ni Martin esatariak izango gara. Orain menuaren sintonia jarriko du Sarak. Aurrera.
Orain, Ainara, Ibai eta Ainara datoz biharko menua kontatzera. Aurrera, bikote.
Kaixo guztioi, bihar zer dagoen bazkaltzeko kontatuko dizuegu. Enarak eta nik.
Lehenengo platera txitsirioak.
Bigarren platera legat freskoa labean.
Postrerako fruta.
Onegin!
Mila esker Ibai eta Ainara, ze menu goxoa dagoen. Zergatik ez nago jangelan? Eta orain, Izaro, Pirritx eta Porrotxen Olentzeroa bestia jarriko du Sarak.
Olentzero, gaur berandutu ezkero. Olentzero, olentzero. Ikusi nahi zaitut gero. Olentzero, olentzero, gaur berandutu ezkero. Olentzero, olentzero, ikusi nahi zaitut gero.
Olentzero!
Berandu dator!
Asto agaxotuko zen!
Mendian bera ikusi dute!
Mari Domingi da!
Balatozela!
Gaur denok elkartu gara musu da besarkadak.
Goiz-goizetik etorri gara den denok bada espada.
Astoa ikusi dutela mendian honezkero.
Zure zain gaude denok
esperan dutu olentzero. Olentzero, olentzero, gaur beran dutu ezkero. Olentzero.
Arratsaldeon. Bigarren mailakoen txanda iritsi da, eta Erlantz eta Noa etorri dira. Aurrera, bikote.
Arratsaldeon irratsaioa entzunari zareten guztioi.
Gaur joan den astea zientzia astean landutakoaren berri ematera gatoz.
Experimentu desberdinak egin genituen. Hala, nola, iturria, kotxea eta kanikak.
Experimentu desberdinak egin genituen. Hala, nola, iturria, kotxea eta kanikak.
Batzuk errezago ziren, beste batzuk berriz zailagoak, baina gure gelakoen zat gustokoena iturria izan zen.
Hori egiteko globoa, ur botila eta lastotxoa besterik ez genuen erabili.
Globoaren energia elastikoa Aprobetxatuz iturria ura botatzen zuela ikusi genuen.
Ederki pasatu dugu eta zuek.
Eskerrik asko Orlantzetanoa, oso interesgarria iruditu zaigu kontatu diguzuena. Aurrera musika teknikaria.
Zure amatxoren entxuferekin, hau sineste zina da.
Nahi beste libururen atzean ezkuta zaitez, baina inbeste hitzekin jastakizun hor zaren, etorrita sango dizut nola itzultzen den.
Hizkuntza bakar batean ea ondo ulertzen den, helburua garbi gorrotatzea den, dakidanetan esango izut nola ez.
Eratu nintzen, irainetan igerian alabearrez, baina ez dizut bueltatuko batera ere ez.
Tereko xe, bi esku izan tabiak olioz bete, maitatzea beste zerbait da bide bat.
Orain Malen eta Jurri gitsi dira liburu bat gomendatzeka. Aurrega.
Arratsaldeon denoi, oraingoan liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. René Goscinny egilearen asteriskatu dugu barregarria delako eta barre eginarazi digulako. Aitun, zerbait ba aldakizu liburu honi buruz?
Zertxo bai, egilea René Goscinny frantsesa da eta 1976an argitaratu zen liburua. Eta liburuaren berezko izenburua Le Dustrabo Diapostor asteriz da, eta liburu hau pelikulan bilakatuta dago. Malen, zeri buruz doa gutxi gora bera liburua?
Laburpen txiki bat eginda Galia herrixka txiki bat dela esango genuke, eta Erromako kanpamendu zinguratuta dago. Erromatarrek Galia menperatu nahi dute eta ezin dute. Erromatarrek jainkoak direla uste dute, eta proba batzuk jartzen dizkiete. Probak egitera asteriz eta obeliz joaten dira. Eta denak ondo egiten dituzte. Asteriz eta Obeliz lagun mina dira. Pertsonai nagusia Asteriz da.
Zer liburu divertigarri ez da? Beraz, badakizue, Asteriz amabi probak izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera animatzen zaituztegu.
Eskerrik asko Malen eta Jur, ea hartzen dudan gabonetan denbora liburu interesgarri horren bukaera irakurtzeko. DJ Sara, jarri musika pixkat!
Zena maika bizitza zukutu bizitza zukutu
dalakorik ez da
dantza eterralean etxean zein kalean
elkarbana dezagun gaur gure poza lagun batera gauta egun
bizitzaren maitale dantza eta kantu zale
zuekin itxu itxuan harmonia zoriontxuan maitasuna parte laguntasuna loratzen
Euskara horatzen
dizu maite duzun hori lortzen duzun arte bizitza zukutu eta ez gelditu maite duzun hori lortzen duzun arte azten
zure arboan
azten
penak zokoan
idazten
bizipena
Zagozatzeko
egina dagoela
Ahazten
Arazoak eta kezkak aldea
Oraingoan elatxe bortetik jende gehiago etorri da efemeridak kontatzega. Aurrera, Araia, Xarles eta Urko.
Kaixo, Araia eta Urko.
Kaixo, Xarles.
Gaurko irukote etorri gara efemeride desberdinak esatera. Gaur abenduaren 18a da, guazen entzutera aspaldiko berria.
Bueno, baldakizuen 1960ko abenduaren 18an zer gertatu zen?
Bai, gerra osteko lehen bertsolari txapelketan nagusia jokatu zen Donostiko Victoria Egenian. Euskaltzaindiak antolatu zuen. Centro de Altanción y Turismo Donostiko Turismo Bulegoaren lantzairekin.
Parte hartu zuten 9 bertsolarien artean, Basarri izan zen irabazlea. Euskaltzaindiaren txapela eta 10.000 peseta gobernadore jaunaren kopa eta Donostiako joieria astrainek emandako patarrontzi poltsan eramateko izan zen saria.
Astapede geratu zen, bigarren eta 25 urte Jon Azpilga irugarren eta bal dakizuen ork irabazi zuen 4 aldiz txalpeketa 2005 urtean txalpeketa.
Andoni Egaña Makatzagak irabazi zuen.
Oso ondo, Xarles, eta baldakizue.
Bai, noski, Andoni Egaña Makatzaga 1961ko urriaren 2an jaio zen, Zarautzen. Bertsolari eta euskaldidazle oso famatua da. 4 aldiz irabazi zuen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa lauak jarraian 1983an, 1987an, 2001an eta 2005an. Beste inork ez du halakorik lortu.
Bertsolaritzan ezaguna bada ere. Telebistarako gidoiak ere idazten ditu, eta hainbat esparru landu ditu literaturan. Baita kazetaritza artikulu ugari ere.
Bueno, gaurko efemeridea azaldu ditugun, espero guk interesgarriak iruditzen izana.
Agur!
Agur.
Eskerrik asko, Araia, Xarles eta Urko. Guri asko gustatu zaizkigu efemeride horiak. Ez da, Urko?
Bai, oso interesgarriak izan dira.
Sara, jarri musika topera, dantzatzeko gogoa daukat.
Baby.
Abesti euskaldun hau eta gero gure gerako Libe eta Naia etorri dira albiste batzuk kontatzera. Aurrera ba.
Kaixo Libe.
Kaixo Naia.
Gaur bi albiste ekarri ditugu irratira. Hasi Libe.
Azteleretik aurrera banatuko da 2025-eko udale gutegia. Zarauzko udalak 2025-eko udale gutegia aurkeztu du udaletxeko pleno aretoan egindako ekitaldian. Urtero bezala Zarauzko argazkizale elkarteko kidek egindako argazkiz osatu da egutegia. Egutegia astelenetik egonda eskugarri Zarauzko turismo bulegoan, goizeko 9:30tik, egutegiak bukatu arte. Pertsona bakoitzak 3 egutegi hartu ahal izango ditu doan. Aurten egindako egutegi kopurua handitu eginda, 3.000 egutegi izango dira herrien artean banatzeko. Nahi duenak egutegia eskuratzeko aukera izan dezan. Joan den urteetan bezalaze, Zarauzko argazkizali elkarteko 14 argazkilarien lanak aurreratu dira egutegian. Azala, kontrazala eta 12 hilabeteak irudikatzeko. Hona hemen argazkilarien izenak. Azala, Aitor Juaristi. Urtarria, Marisa Di Santo. Otsaia, Isabela Agirretxe. Martxoa, Zelina Gorostizagoitia. Apirila, Arbil Iziar. Maiatza, Jokin Izar. Ekaina, Kristina Pedrosa. Uztaia, Lorentxo Portularrume. Abustua, Jon Atxutegi. Iraia, Patricia Txan. Urria, Alberto Sarobe. Azarba, Unaia Aizpurua. Abendua, Luis Epelde. Kontrasala, Iñeko Riko. Albista hau Zarauzko udaletik hartu dugu. Nahi asnatu zure txanda da eta.
Lan oso txukuna eginda amaitu du zuen Aner Peritze Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa. Gipuzkoako Bertsolari Txapelketaren finala jokatu zen larunbat arratsaldean Donostian. 8 bertsolari aritu ziren lehian eta Laia Martinek irabazi zuen. Aner Peritz 5. sailkatu zen eta 25 urtez Azpiko Txapelketako Bertsolari Onenaren saria ere jaso zuen. Gipuzkoako Bertsolari Txapelketaren finala jokatu zuten larunbat arratsaldean, 8 bertsolarik Donostian, Ilunben. Alaia Martinek jantzi zuen txapela, Beniat Gaztelumendirekin, buruz-buru aritu ondoren. Aner Peritzek eserleku bat izan zuen agertokian eta 5. postua eskuratu zuen. 617 puntu batuta. Parte hartzaile guztiek jaso zuten saria eta Peritzek sari horrez gain 25 urtez Azpiko Txapelketako bertsolari onenarena ere jaso zuen. Anerren lagunak ere bertaratu ziren bertsolari txapelketara. Anerrek metxoi arrosa jarri zuen hilean eta bere lagun denak animatzera eta ikustera kamiseta eta bufanda arrosarekin joan ziren. Tarteka, talde arrosa telebistan ere atera zen, eta Anerri ere ikusi zitzaion bere hileko metxoi arrosa. Albiste hau gukatik atera dugu. Eskerrik asko entzuleoi.
Eskerrik asko, Libi eta Naia, oso interesgarriak iruditu zaizkigu zuen albisteak. Bueno, irratxo jo amaitu da, eta egunero esala, eskerrik asko arraio irratia, hau dena posible egitagatik. Agur!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.